I dag står teksten I Matteus, vers 26, det kapittel 26, og fra vers 6 til og med 13. Mens Jesus var I Betania hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til han med en alabaskrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige.» Men Jesus merket det og sa, «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, overalt I verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Slik lyder det hellige evangeliet.
Ja, jeg skal starte med å snakke litt om internett. På internett skjer det veldig mye rart. På internett så kan man I våre dager kjøpe det som man måtte trenge. Og det mange tilbud som møter oss på internett. Og det ikke alltid så lett å vite når man kommer over en god deal, og når man ikke gjør det. Jeg skal lese et tilbud jeg nettopp fikk. Jeg tror kanskje jeg kan få den opp på skjermen. Jeg Mr. Nxklix, en hederlig lånagent, skjemaet AX Credit Management LTD. Jeg her for å introdusere deg et lånprogram, som gjør oss I å hjelpe folk I økonomiske vanskeligheter og trenger økonomisk hjelp. Trenger du lett lånet? Hadde alvorlige kredit-gjeld og trenger økonomisk hjelp? Har du blitt slått ned av banker og selskaper? Spørsmålstegn. Punktum. Her kommer finansiell assistanse med en rimelig rentesats på 3%. Hvis du interessert, vennligst fyll nedenfor informasjon og få tilbake for lånebehandlingen. Jeg da ikke spesial etterforsker I Økokrim, men det tok ikke mange meldingsutvekslinger med Mr. Klix før jeg skjønte at her det fornuftige å bare la dette ligge og holde meg til Nordea som min primær låneutgiver når det kommer til økonomiske spørsmål. Mens andre ganger så kan man komme over gode dealer. Jeg trengte en ny telefon for eksempel siden, og så var det tilbud som kom på Facebook, en venn av meg som hadde sendt en link, hvor det stod at du kunne få iPhone for 10 kroner. Og det her var VG, Så det var VG som hadde en sak om dette her. Grunnen til at dette tilbudet var her var fordi Apple slet med å holde på markedet I Norge, og det gjorde at veldig mange apper som basert på Apple-plattformen, de var veldig interessert I at flest mulig folk skulle skaffe seg en iPhone I Norge. Og så sto det I VG at de trodde dette her bare var tull, men de prøvde det, og det viste seg at det stemte, så de fikk altså en iPhone for 10 kroner. Under I kommentarfeltet så var det fullt av folk, troverdige brukere, som skrev at de hadde prøvd det samme, og det funket. Man måtte kjappe seg, og for tilbudet gikk ut samme dagen. Så jeg slo til, Og så gikk det noen sekunder, og så kommer den der følelsen at nei, det kan jo ikke stemme. Og så gikk jeg litt videre inn, og så skjønte jeg at dette her bare tull. Men det var altså ikke så ille. Jeg betalte 10 kroner. Jeg måtte få meg et nytt kreditkort. Og jeg måtte få det rådet fra en bankdame på telefonen om at hvis noe for godt til å være sant, så det sannsynligvis det. Det var det jeg tappte på det prosjektet. Noen ganger så får vi noen stemmer inn. Noen ganger så endrer vår virkelighetsoppfatning seg fordi vi hører noe, eller vi finner noen sammenhenger som gjør at noe blir troverdig. Noen ganger det som fornuftig, ufornuftig. Andre ganger det ufornuftige, fornuftig. Og det ikke alltid så lett å avsløre. I dag så leser vi om når disiplene og Jesus battler om hva som fornuftig og ufornuftig. Jesus sammen med disiplene hans på besøk hos Simon. Og så det en kvinne der som salver han med en meget kostbar salve. Og dette her var ikke noe sånn her billig krem fra taxfree-en. Denne salven her kostet 300 denarer. Og på den tiden så var en denar, det var en dagslønn. Så i praksis, hvis vi regner det om til dagens kurs og til vår situasjon, så helles det en årslønn på si 400-500 000 ut. Og disiplene kritiske og sier disse verdiene her kunne vi ha brukt til noe som var mer viktig enn det som skjer her nå. Men Jesus, hun tar kvinnen i forsvar og sier at overalt hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Men jeg tror vi fort sympatiserer med disiplene. Var det ikke så til de grader ufornuftig å splasje ut en 500 000 når det samme beløpet kunne gått til de fattige eller til en annen god sak? Og jeg lurer på, hva betyr det at det som vi og det som disiplene synes ufornuftig, fornuftig for Jesus? Og hva betyr det at denne historien sjelden blir fortalt når evangeliet forkynnes? For det mitt inntrykk at evangeliet, når det blir forkynt, så det sjeldent man hører fortellingen om denne kvinnen i samme åndedrag. Jeg lurer på om vi har latt oss farge og prege av noen måter å tenke på som vi ikke helt klar over. Akkurat sånn som da jeg gikk på et tvilsomt mobilkjøp, hvor jeg ble forledet til å tenke på en bestemt måte, og som plutselig gjorde at det ufornuftige ble fornuftig, så lurer jeg på om vi har med oss noen måter å tenke på som gjør at vi stusser over at en kvinne kan sløse som dette. Vi feirer påske på forskjellige tider hvert år. Det fordi påsken bestemmes av himmelen vår, det vi ser utover oss. Altså når første fullmåne kommer etter vårende, altså 21. mars, så faller påsken på søndagen etter. Grunnen til at vi vet dette her, og egentlig veldig mye om astronomi, handler om nettopp hvordan de skulle finne ut av påskehøytiden. Det var en pave på 1700-tallet, pave Leo, som ble så lei av at påsken var så uforutsigbar fra år til år, at han satte sine beste folk på saken for å finne en måte å regne ut det som man kunne ha forutsigbarhet i lengre fremtid. En av de, han het Copernicus. Han har kanskje mange hørt om, men han fikk skikkelig fart på skøytene. Og gjennom dette arbeidet med å beregne påskehøytidene, så gjorde han en rekke revolusjonerende oppdagelser som banet vei for det som nå er moderne astronomi. Man gjorde masse innsikter i hvordan universet faktisk er. Jeg skal forsøke å gi en veldig enkel og kort innføring i astronomi her nå. Når du ser på solen, så ser du ikke solen sånn som solen er nå, men du ser solen sånn som solen var for 8 minutter siden. Grunnen til det, det er at det tar lyset 8 minutter å reise den avstanden som er mellom solen og jorden. Så vi ser aldri solen live. Hvis du hadde flydd et kommersielt flyselskap til solen, så hadde det tatt 19 år. Vår jord, den er plassert rundt denne stjernen, som er en helt sånn gjennomsnittlig stjerne, iblant milliarder av stjerner. Helt ute i periferien, vi kan få et bilde. Sentrum av galaksen er der hvor det er veldig sterkt lys, og vi er ute i periferien. Og i denne galaksen så er det milliarder av stjerner. Og dette er en gjennomsnittlig galakse blant milliarder av andre galakser. Dette her blir veldig stort. Jeg skal forsøke å gjøre det enda mer håndgripelig. Hvis vi skalerer ned solen til å være på størrelse med det jeg holder i hånda her nå, det er en pistasjenøtt, så er ja, dere kan se en prikk på den pistasjenøtten der. Men den skulle egentlig se litt annerledes ut, men så er jorden omtrent på størrelse med den prikken der hvor det er grønt. Men det er disse målene som teller, altså min pistasjenøtt som teller. Hvis solen er på størrelse med en pistasjenøtt, og jorden på størrelse med en knappenål, så er avstanden cirka sånn her, omtrent 1 meter. Husk at det tar 19 år å fly denne avstanden her med Norwegian når de begynner å sette opp de rutene der. Hvis du skal komme deg til nærmeste stjerne som ikke er solen, altså den aller nærmeste stjernen, Alpha Centauri, som er 4 lysår unna, da må vi fortsette, og så må vi gå ned gangen her, og så må vi gå ut døren, og så må vi gå ned i foajeen, og så må vi gå ut hovedgangen, så må vi gå inn i bilen som står der ute. Og så må vi begynne å kjøre ned Pilestredet, og så må vi kjøre ned til Operaen. Og så må vi ta E18 i sørovergående retning, og så må vi fortsette nedover E18, og så må vi etter hvert lytte og høre om vi kan høre bløte konsonanter. Og så må vi stoppe først når vi kommer til Kristiansand. Det tar 19 år å fly 1 meter. Den nærmeste stjernen er i Kristiansand. Altså, universet er så stort at selv denne minste, bitte lille detaljen får oss til å undre oss over hvor massivt det faktisk er. Vi klarer aldri å skalere noe ned sånn at vi fatter hvor stort det faktisk er. Hvorfor skapte Gud et univers som er så enormt og så massivt? Hvorfor skapte han ikke bare et oversiktlig, lite univers? Hvorfor sløste han sånn? Hvorfor er det sånn at vi stusser over det enorme universet og tenker at det kunne jo vært mindre, enklere, mer oversiktlig? Jeg lurer på om vi har med oss en måte å tenke på som handler om at det beste er når noe er økonomisk og effektivt. Når noe er oversiktlig. Jeg tror særlig vi i vår vestlige kapitalistiske kultur har med oss ideer som er formet av at det produktive og det økonomiske og det effektive er idealet. Og det gjør at vi strever med å gi samme verdi til det vakre og til det grenseløse, til det mystiske, til det bunnløse. Gud har åpenbart sløst med skaperverket, og det er ikke sikkert det er noe av det som er ufornuftig for andre enn for oss. Hele fortellingen om Jesus er et uttrykk for akkurat det samme. Det starter med vinundret i Kana. Det aller første miraklet som Jesus gjør, det er å gjøre vann til vin. Det er bryllup, det er tomt for vin. Det er krise for et ungt brudepar som arrangerer fest for sine aller nærmeste. Alle som skal starte noe nytt. Hvis du skal starte en bedrift, skal gi ut en ny avis, vet at det aller første du gjør må fange essensen i hva du handler om. Du må være ekstremt nøye på å få fram hva er det du starter opp. Hva betyr det at når Jesus starter sin gjerning, så er det å gjøre 680 liter vann om til vin? Det er nesten 1000 flasker med vin. Er ikke det sløsing med superkreftene til Jesus? Burde han ikke ha helbredet noen? Burde han ikke ha gitt en tale som ble snakket om? Burde han ikke vekket opp noen fra de døde? Hvorfor er det aller første Jesus gjør å redde en fest ifra å dø ut? Hvorfor red Jesus inn på et esel på Palmesøndag når han skulle bli hyllet som en konge? Hvorfor fant han ikke en hest? Eller en mer storslått måte å vise sitt herredømme på? Hvorfor vasket mesteren føttene til disiplene, og ikke motsatt? Hvorfor sier Jesus at de største er de minste, og de minste de største? Jeg tror det er fordi Guds rike er et annerledes rike. Hvor mye av det som framstår som ufornuftig for oss, egentlig er det fornuftige. Og hvis vi klamrer oss til denne verdens rike, hvor idealet er det sparsommelige, det er avkastning, det er overlevelse, det er alt det som konstituerer det fornuftige, så lurer jeg på om vi går glipp av å ta evangeliet på alvor. Så denne påsken her så vil jeg utfordre oss på å gi større plass til det som tilsynelatende er ufornuftig. Jeg skal komme med tre praktiske konsekvenser av en Guds rike tekning. Første handler om å gi folk slack. Vi lever en tid hvor politikere faller som fluer. Hvor den minste feil eller den største feil gjør at politikere må gå. Vi har sett mange eksempler på det. Det rommet som handler om å ikke være som alle andre, si det som alle andre mener, gjøre ting som kanskje er litt i gråsonen, gjøre ting som er gærent, er veldig stramt i vår tid. Kanskje er det også sånn i Guds rike, eller det vi også forsøker å gjøre til Guds rike. Kanskje er det rommet av og til litt stramt. Hvordan ser jeg på meg, på de rundt meg hvis de gjør noe som jeg selv ikke står inne for? Det fornuftige er kanskje å markere sin avsky eller å ta et tydelig stillingstaken. Men er dette Guds rike mentalitet? Kan det hende at det målet som Jesus målte opp med utfordrer oss på å være enda større, enda dypere, enda mer bunnløst enn det som vi er villige til å gi? Kanskje er det det du vil si å leve i Guds rike? Det andre er hold lett på det du eier. Med det så mener jeg at vi lever i en individualistisk orientert kultur hvor materielle goder har stor plass, og som ikke bare er mulig å oppnå, men som er oppmuntret til at vi skal leve i. Vi skal sikre oss. Vi må passe på å komme inn på boligmarkedet, fordi du trenger å eie noe. Du trenger å ha mange ting. Du trenger å kunne sørge for at du økonomisk sett er sikret. Jeg tror at vi har gått av å holde lett på det vi eier, og tenke at det er ikke det aller viktigste hva det er jeg har, og tenke at alt mitt er ditt. Det er lettere sagt enn gjort. Men jeg tror Guds rike tenkningen utfordrer oss på det, å holde lett på det, å sløse med det. Og da mener jeg ikke sløse som i å kjøpe dyre båter eller biler, for det tror jeg ikke ett sekund på. Det er ikke sløsing, det er en gjerrig måte å leve på. Men vi vet ikke hvor lenge vi har hverandre, og vi vet ikke hvor lenge vi har oss selv. Du kom til denne verden uten noe, og du skal forlate den på samme måte. Det tredje og siste, som jeg vil si, det er gi deg selv tillatelse til å være glad. Og det høres kanskje ut som en rar setning, men jeg tror den er så sentral og viktig å få tak i. Det er en sykepleier i Australia som jobbet på en palliativ avdeling. Altså det er den avdelingen hvor mennesker som vet at de snart skal dø, de har en eller annen sykdom som er uhelbredelig. Og denne sykepleieren skrev en bok basert på mange år med intervjuer av døende mennesker, og ble spurt om hva de så tilbake på som viktig i livet. Et hovedtema som gikk gjennom hos absolutt alle, det var at jeg skulle ønske at jeg hadde gitt meg selv tillatelse til å være glad. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde latt alle bekymringene om hvordan eksamen kommer til å gå, om hvordan jobben min kommer til å være neste uke, om hva andre tenkte om meg, om hva jeg hadde og hva jeg eide. Jeg skulle ønske at jeg hadde latt det ligge og i stedet konsentrert meg om å være glad og fornøyd. Fordi når du ligger på sitt dødsleie, så betyr de tingene veldig lite. Og hadde de bare hatt muligheten til å gå tilbake til livet da de var friske, så hadde de gitt seg selv tillatelse til å være lykkelig. Og til å være glad og til å være fornøyd. Jeg tror dette er den dype, dype sannheten i evangeliet, nemlig at vi har grunn til å glede oss og til å være glade og til å være lykkelige. Det er mange omstendigheter i livet som vi kan gjøre til hindre for det. Men det dype evangeliet i påsken er at nåden er bunnløs, og at vi alle har fått del i et vakkert skaperverk og i et liv sammen med Jesus. Jesus som ble salvet til sin død og salvet til sitt herredømme i en og samme handling. Og det her er det påsken handler om. Og jeg vil utfordre oss alle på å spisse formen nå. Nå har vi hatt 40 dager med fastetid. Det er lett å finne måter å være nøkterne på og gjøre ting litt ubehagelig for oss, men det er ikke alltid like lett å ta del i påsken og høytiden og virkelig feire og sløse og gi seg selv tillatelse til å være glad og gi andre muligheten til å være den de er, selv om de ikke er sånn som oss. Og å frigjøre oss fra det som vi i denne verden tror er viktig, men som Guds rike utfordrer oss på. Vi skal gå inn i en del nå, så lovsangsteamet kan komme opp. Og så skal vi være i bønn. Det går an å tenne lys bak i lokalet, eller skrive en bønnelapp, eller sitte i benkene her. Og jeg vil utfordre dere på om det var et av disse punktene som vi var inne på, som utfordrer deg spesielt, og som du trenger å ta imot og la noe ufornuftig få innpass i det som du opplever som er fornuftig. La oss være i bønn.